Beremo iz Bhagavad Gita ga Krishna je, tretje poglavje Karma Yoga, verz 28. Tatvavitu Mahabaho, Guna Karma Vibhagayo, Guna Guneshu Vartanta, Iti Matva Nasajjate, Tatvavit, poznavalec apsolutne resnice. Tu, toda, Mahabaho, o Arjuna moćnih rok, Guna Karma, delovanja pod vplivom materialne narave. Vibhagayo, razlik. Guna, čuti. Gunešu, v čutnih užitkih. Vartante, so. Iti, tako. Matva, misleč. Na, nikoli. Sadžate, se naveže. Prevod. O Arjuna močnih rok, kdor pozna apsolutno resnico, se ne prepušča čutom in čutnemu uživanju, saj dobro pozna razliko med delovanjem z vdanostjo in delovanjem, katerega cilj so čutni užitki. Komentar njegove božanske milosti Šrila Prabhupada ki jaj. Poznavalec apsolutne resnice dobro ve, da je v materialnem svetu v nevarnem položaju. V angleščini je awkward. Ja, nevarne. Pozna svojo pravo identitetu, ve, da je sestavni delec vsevišnje božanske osebnosti, Krišne, ki je večno blažen in poln vednosti, ter ve, da ne spada v materialni svet. Zaveda se, da je ujetnik materialnega pojmovanja življenja. V stanju čiste zavesti bi moralo biti njegovo delovanje vdano služanje vsevišnje božanske osebnosti, Krišne. Zato se posveti delovanju po načelih zavesti Krišne in tako spontano razvije nenavezanost na dejavnosti materialnih čutov, ki so nepomembne in začasne. Ve, da je njegovo življenje v materialnem svetu pod gospodom in vrhovnim nadzorom, zato ga najrazličnejše posledice njegovih materialnih dejanj ne vznemirjajo, temveč jih ima za gospodovo milost. Po Šrimad Bhagavatamu se tisti, ki pozna apsolutno resnico v treh različnih aspektih, kot Brahman, Paramatmo in vsevišnjo božansko osebnost, imenuje Tatvavit, saj pozna tudi svoj pravi položaj v odnosu do vsevišnjega. Verzin prevod še enkrat. Tatvavitu Mahabaho, guna karma vibhagayo, guna guneshu vartanta, iti matva nasadžate. Po Arjuna močnih rok, kdor pozna apsolutno resnico, se ne prepušča čutom in čutnemu uživanju, saj dobro pozna razliko med delovanjem z vdanostjo in delovanjem, katerega cilj so čutni užitki. Ja, ti, ki pozna apsolutno resnico, dela vdano služenje, ti, ki ne pozna apsolutno resnico, dela za čutno uživanje. To je razlika med baktom in materialistem. Delanje za predano služenje je dejavnost duše v čistem stanju. Čista duša dela vdano služenje. Duša, ki je kontaminirana z materijo, dela nekaj za čutno uživanje. Ampak bhakta ve, da on ni del materialnega sveta, da je on večna duhovna duša. In zaradi tega dela vdano služenje. In prav pod pravi v komentaru, da bakca dela predano, dano služenje po načelih zavesti Krišne in tako spontano razvije nenavezanost na dejavnosti materialnih čutov, ki so nepomembne in začasne. Kaj pomeni, če sledimo proces z okusom ali brez okusa, razvijemo nenavezanost. Nekateri bakte pravijo, ja, rabim okus, ampak okus ne bo prišel, če čakamo na okus. Okus bo prišel, če delamo predano služenje. To je kot, da prideš, da greš, rabim več kondicije, da sem bolj fit. Ampak se mi ne da iti tekat na Rožnik in bom čakal na vdih in potem, ko pride na vdih, bom šel na Rožnik in potem bom mal kondicijo. Ja, ampak če čakaš na vdih, ne boš skozi šel na Rožnik. Sem tudi parkrat slišal filozofijo med baktami, da je boljši mantrat par kvalitetnih krogov kot ful, več nekvalitetnih. Enkrat je en bakta prašal to vprašanje Mataji Urmilo, ki je bila v Splitu, in se začela smejati, ampak smejati, mu ta tako ima visok piskav glas. Minuto pa pol se smejala v mikrofon, kričala, kako se reče, režala kot pohana lisica. In je prašala, kdo ti je dal to izbiro? Par kvalitetnih ali več nekvalitetnih? Ti je en dal pištol na glavu in rekel, zdaj boš mantro, par kvalitetnih krogov ali ful nekvalitetnih? Zakaj ne par kvalitetnih, naprimer dva kvalitetna in potem 14 nekvalitetnih? Zakaj ne? Zakaj ne 16 kvalitetnih? Zakaj ne 64, 300 tisoč svetih imen na dan kvalitet? Zakaj ne? Zakaj ne? Če so kvalitetni, boš hotel še mantrat. Če niso kvalitetni, se vseeno boš družil svetim imenom in boš dobil okus. Ampak te, ki nočejo mantrat, iščejo razloge. Ne, to treba biti iz srca. Ja, seveda. Lahko vprašamo starše, če so oni imali občutek vsakeč, ko bi mi kot otroci začeli jokati. Ne, skozi niso imali občutek. In če bi skrbili za otroke, samo kad pride občutek, bi bilo dosti ljudi na tem svetu, ki niso emocionalno stabilni, ki so sociopati, ki se ne družijo, ki skozi niso stabilni. Ampak vsako noč, vsak dan so delali, ne vem koliko let, 15-20 let. Za nas in zaradi tega smo mi normalne, odrasle, zdrave osebe. Ja. Več ali manj. Če bi nas pustili, ka bi jokali in če bi čakali na občutek, no to bi bilo emocionalno zlostavljanje, bo si, kako se reče, neglect. Ja, si zapostavljal otroke. Tudi, če mi pričakujemo, da se ljubezen do Krišne bo spontano zbudila v srcu, in da mi čakamo, da to pride naravno, to skozi ne bo prišlo. Jaz bom čakal na vdih, da špelam klavir, bo jaz hočem biti koncertni pianista. In bom čakal na vdih. In je boljše špelat 10 sekund z občutkom, a ne 8 ur na dan. Bo, če z občutkom špelaš klavir 30 sekund, ti zelo hitro prideš do statusa koncertnega pianista. A je to logično? Če sledimo proces, kako se reči? Dharmo rakšati rakšitaha, Dharma ščiti te, ki štitijo dharmo. Jaz bi tudi rekel, bhakti rakshati rakshitaha. Bhakti štiti te, ki štitijo bhakti. In ki prakticirajo bhakti in ki pridigajo bhakti. To je ta filozofija, ok, jaz sem bhakta zdaj sem predan Krišni in Krišna bo poskrbo za vse, jaz nič ne moram delati. To je kot ta katolička filozofija. Jaz verjam v Jezusa, ampak nič ne delam za nje. Ni sledim inštrukcije Biblije, ampak verjame. Jaz imam rad mojo ženo, ampak nič ne delam za njo. Ampak to je ljubezen. A res? Ok. Lahko vprašamo ženo, kako se ona počuti. Ja, tip sedi na kauču, cel dan gleda televizijo in pije pivo. Nimamo denarja. In kaj? Nimam delo. Ja, kaj zdaj? Ok, imaš denar za pivo. Ampak nimaš za jedi, za doma, za družino. To ni ljubezen. On lahko ima občutek v srcu, ampak prav pa ni prevedel bhakti kot predanost, kot občutek, je prevedel kot predano služenje. Ja, kako se reče v slovenščini? Noun in verb. Glagol? Noun je kako? Samostalnik, ja. Ljubezen ni samostalnik, ljubezen je glagol. V slovenskem jeziku ljubezen je samostalnik. Filozofski ljubezen ni samostalnik, ljubezen je glagol. Ljubezen je glagol. Bo ne moreš reči ljubezen, anda nič ne delaš. Zdaj ne govorimo o gramatiki slovenskega jezika. Zdaj govorimo o filozofiji. I'm making the point. Zaradi tega, če delamo kaj, bo prišel rezultat. Ampak ena skrivnost je, da če čakamo na občutek, da nekaj naredimo, nič ne bomo naredili. Ampak če delamo brez občutka, občutek pride. Občutek pride in se razvije in se zbudi. Hm? Ja. In če delaš nekaj, boš se razvije ta občutek za to delo. Ja, skozi nimam občutek, ko sem začel kuhati, skozi nisem imel občutek. Nič. Zdaj? Ok. Ne, mislim, sem dal malo preveč olja in gre in ok, zdaj bom to naredil, to. Je prišel občutek. Ne, na začetku je bil negativen občutek, potem nobenega občutka ni bilo in je zdaj prišel, čez nekaj let je prišel, pozitiven občutek. Ampak bhakta ve, da je tu v materialnem svetu in da dejavnosti čutnega uživanja niso za bhakte. To ne pomeni, da bhakta ne uživa. Dan se je za kosilo bila prekmurska gibanica. In kaj so bhakte jeli prekmursko gibanico, skozi niso uživali. Je bila askeza. Bhakte tudi uživajo, ampak cilj ni čutno uživanje. Uživanje pride, bo nobeni ne more živeti bez čutnega uživanja. Ampak bhakta ne gre okol in ne išče čutno uživanje. Čutno uživanje pride v zavesti Krišne. Vsak ima rad jest fino, pit fino družbo, se zabavljati, plesati. In to se dobiš v zavesti Krišne. Fino ješ, fino piješ, danes jutri par bak bo pili fine sveže soke. In potem poješ, plešeš in se bakte zabavljajo tudi. Je baktama zanimivo, ni dolgčasno. Se spomnim pred zavestjo Krišne, bi prišel pred polico, ki je samo, ne vem, 100 kaset, muzika. Kaj danes bom slišal? Ok, bi odprav predal pod posljo, ki je bilo, ne vem, 400 stripov. Kaj bom bral? Bi prižgal televizijo, ne vem, MTV in bi čakal, da pride ena dobra stvar. Dolgčasno. A zdaj, zavesti Krišne, skozi nimam časa za vse zanimive stvari. Bo imam na računalniku, sem dal mapo knjig za branje. To knjigo moram prebrati, to tudi moram prebrati. In berem knjige iz te mape, ampak bolj hitro prihajajo knjige noter. Na začetku je bilo 10 knjig. Ok, tih 10 knjig, brez tih 10 knjig ne morem. Ne vem, če si zda 50 ali 70. Za začetek. Veš. Včeraj sem se pogovarjal s Džani Tajgorom in rekel, si prebral to knjigo? Ne. In mi je rekel par stvar, sentence. Par stavkov o ti knjigi. Rekel, zdaj moram prebrati. Come on. In plus par knjig, papirnih knjig. Nimaš časa za vse te nektarje. Cel dan se nekaj zanimivega dogaja. In se misliš, joj, grem doma na obis, da lahko preberem knjigo. Vse zanimivo, viš. Služba, prasadam, družba, ampak non stop se nekaj dogaja. Nimaš, če bi dan imel 48 ur, bi lahko naredil vse, kar planiram. Jaz bi rad 3 ure bral. Bi zjutri, če bi bilo viš, od Mangala Aratija do Daršana 4 ure, bi izmantro kroge in bi potem bral. In potem lekcija in potem še berem par ur in potem služba. Če bi imel več časa, bi naredil par sabđe več in par sladic. In bakte tudi uživajo. In jim ni dolgčasno. Ko pogledam te navadne ljude, ko jih obiščem, družina, televizija non-stop, internet non-stop. In jim skozi ni zanimivo v življenju. Kaj bomo danes kuhali? Kaj bomo šli na počitnice naslednje leto? Ne vem. Meni se skozi ne gre, meni tudi. Mi se nekaj zanimivega zgodi, ampak ne preveč. Si slišal, da bo ta film na televiziji. Jaz sem ga že gledal v kinu, ampak zdaj je 5-krat to leto že bil ta film na televiziji. Mi je brez veze. Ampak se navadiš in misliš, da je to normalno življenje. In prav pa pravi, da baktu ne vznemirjajo posledice njegovih materialnih dejanj, ka karma pride. Baktu ni vznemiren. In to vidi kot Krišnova milost. Kako gre ta vez, tat tenu, kam pam? Susumik šamanu, tat tenu, kam pam, susumik šamanu. 10... 10, 14, 8. Čakaj, da pogledam v angleščino. 10, 14, 8. Tattenu kampam su samikshamano punjanaivatma kritam vipakam hridvagvapurbhir vidadhan namaste jivetayo mukti pade sadhaya bhak. Ja, zato treba prevesti u slovenščinu. Dragi, moj dragi gospod, ti ki earnestly waits, ti ki iskreno čaka na tvojo brezuzročno milost in dok patiently potrpežljivo trpi reakcije svojih preteklih dejanj in ti izkažuje svoje poniženo spoštovanje z srcem, besedami in telom, is surely eligible, je definitivno kvalificiran za osvobojenje, for it has become his rightful claim. Kako se to? It has become his rightful claim. Kako? Kako je kakšna? Je upravičen. Mhm. Je to njegova upravičena zahteva. Ha? Ok. To Bhakta čaka da mu Krišna da milost in tolerira karmo in se moli Krišni in je ta Bhakta kvalificiran za osvobojenje. Kakšno osvobojenje? Bhakti. Bhakti. Bhakta dobi Bhakti. Bhakta ne zanima drugo osvobojenje. Kaj pomeni Bhakta ni vznemirjen? In dela v tem svetu za zadovoljstvo Krišne, ne dela za zadovoljenje čutev. Bo ve, delaš za zadovoljenje čutev, pride reakcija, če grešna dejavnost pride negativna reakcija, če je pobožna dejavnost pride pobožna karma, ampak je to vse karma, kot te, kako se reče, chain, veriga, katera te veže tu, zlata ali železna, ampak je vseeno veriga. Poglej, jaz imam zlato verigo, ja, super. Ti si sužen z zlato verigo. Nektar. Poglej, ko se rečete? Bars. Rešetke, ja. Rešetke v moji celici. So zlate. Ja, ampak ja, vseeno ne moreš van. Ok, zlato je mehko, ampak vseeno. So železne in okoli si dal, je dal zlato. Poglej, zlato. Poglej moj WC, od zlata je narejen. In sem videl fotografijo na internetu, en šejk z Bliskega vzhoda ima srebrni Mercedes. Ni od karoserija, ni od srebrne barve, od srebra narejena. Ja, in kaj? Ja, koliko je to, koliko denara je to bilo, kaj, par milijonov? In imaš avto od par milijonov. Ok, te pelja od enega mesta do drugega, ampak kolo te tudi pelja. Lahko greš peš in to je navadno avto, ki ga lahko kupiš, kaj za 500 evrov, te tudi bo peljalo. In če boš malo nesrečo, lahko to avto daš v smeti in kupiš novega za 500 evrov. Če ti imaš nesrečo s tim avtom, boš moral plačati, ne vem, 300 tisoč evrov, da ga zrihtajo. Ampak je to srebreni zapor. Če bi dal ta denar za Krišno, to bi bilo fino. Če bi naredil, ne vem, dal ta srebrni Mercedes, da pelja Maharadže. So Bhakte, kako se reče, v rentakaru vzeli ta Rolls Royce in so pripeljali Prabhupada z letališča v tempelj in so nekateri kritizirali Prabhupada. Rolls Royce! Ja, in zakaj pa ne? Če se lahko navadni materialisti peljajo v Rolls Royce, zakaj ne bi ti pak te peljali renta car Rolls Royce za guruja? V decembra so bakte pripeljali Bhakti Charu Maharaja iz Kolkate v Majapur s helikopterjem. Par bogatih učencev so plačali za helikopter. In so nekateri bakte kritizirali. S helikopterjem je prišel! Ja, seveda. Zakaj pa ne? Zakaj ne? Zakaj guru ne more iti s helikopterjem, če mu učenci plačajo? Tudi kaj, guru ne bi trebao iti tudi z letalom. Ampak, če gre z letalom, ta ekonomski del. Ne more v biznis del, ne more v ta prvo klaso. Ne, samo zakaj? Zakaj pa ne? Zakaj učenc ne bi plačal? Zakaj bakta ne bi plačali to? Bakta se ne zasužni z čutnim uživanjem, se osvobodi. In kaj je osvobojen, bakta pozna apsolutno resnico in to je to v enem komentaru prav pa daje, parafrazira dva citata iz Bhagavatama. In kaj se osvobodi, pozna apsolutno resnico v treh različnih aspektih. Brahmeti paramatmeti, Bhagavan iti šabdjate. Kako gre prvi del? Kako gre prvi del, Ananta? Vadanti tatva vidas. 1.2.11. Vadanti tatva vidas. Ja, vadanti tatva vidas, tatvam yaj gyanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavaniti shabdyate. Bhakta spoznava apsolutno resnico v tri aspekta, kot brahman, impersonalni brahman, paramatma, nad duša, in bhagavan, vsevišnja božanska osebnost. In bhakta, ki pozna Krišno v ta tri aspekta, se imenuje tatvavit. Ti, ki pozna resnico. Tad imamo barga odgledi tatva darši, ta, ki je videl resnico, in tatva vid, ti, ki pozna resnico, ki je ena oseba, seveda. Če je videl resnico, je pozna. Če pozna resnico, je tudi videl. In on, če poznaš resnico, poznaš, kdo je Krišna in kdo si ti in kakšen odnos imaš ti s Krišno in Krišna s tabo, seveda. In ta bakta pozna svoj pravi odnos z svevišnjim gospodom. Ampak se vse začne prakticiranjem procesa zavesti Krišne. S občutkom ali brez občutka. To je na začetku, na koncu je spoznanje svevišnje božanske osebnosti v tri aspekta. Hari Krišna. Vprašanja, komentari, Alex.
Glede tega, ki je v komentarju omenjen tatva vid, se pravi tisti, ki pozna vse tri aspekte gospoda, kako lahko to realiziraš in da res lahko rečeš, da si tatva vid, ker recimo jaz tudi se mislim, da to znam, sem zato, ker sem sprejel autoritativno
Ja, si tatva vid, ampak še ne 100%. Ja, ne poznamo 100% še apsolutno resnico v ta tri aspekta, ampak nekaj poznamo. Mehen, začetni tatva vid. Še ni ekspertni tatva vid, ampak začetni tatva vid. Ja, seveda. Seveda. To je kot ena, en učenc, učenca ali učenka, Šla Prabhupada, ki je bil, ki je hotel narisati sliko Paramatme za naslovno strano Šrišo Panišade in je prišel, ni vedel, kako narisati Paramatmo in je prišel Prabhupada je rekel, aha, če bi hotel imeti daršan s Paramatmo, bi rabil dost življenj, meditacija, vse, veš, ampak zaradi tega, ki imaš duhovnega učitelja, duhovni učitelj ti lahko reče in lahko zdaj imaš to spoznanje. In mu je rekel, Paramatma stoji tako do pasa v vodi in imaš ti roke, v ti štir rokah manj, pravo pa dopisal in je ta naredil, narisal Paramatmo za naslovno strano knjige Šrišo Panišad. Ampak, če greš v Himalaje, ki so tam resni jogi in ki ne vem koliko tisoč let meditirajo, da bi dobili daršan, zdaj samo pravopad, te lahko vprašal, ja, in je to. Ne rabiš tisoč let ali par sto let časa za meditacijo. In zaradi tega, ki lahko vprašaš avtoritete, dobiš odgovor in ne rabiš delati nekaj par sto let, da bi dobil odgovor. Ampak bo nimamo še 100% spoznanje, smo mehni tatvaviti. Čez nekaj časa bomo 100%, če nadaljujemo z duhovno prakso, ampak če ne, Če ne nadaljujemo z duhovno prakso, se izklopimo iz milosti in pozabiš to, kar si vedel. Si res videl bakte, ki so zapustili zavest Krišne in kaj nekaj pišejo online. Ah, kakšne smeti pišejo. So šli tja in so skoč pozabili, kaj so naučili. So potem prebrali dve knjige, ki so napisali nekateri neumni indici in mislijo, ne, ta je napisal, ja, je napisal nekaj, kar šla prav, pa ni napisal. Neumnost je napisal. Celo neumno knjigo, več knjig. Si ti prebral jedno in pisao, aha, ta indici je to napisal, ja, in kaj zdaj? Ful indicov piše ful stvari. Sem videl eno knjigo, se gang, reče banda v slovenščini. Ja. Kako? Tolpa. En je napisal knjigo, en indic je napisal knjigo o tolpih iz Mumbaja. Indic je napisal. Ok. Jai, indic. Pa en malo bolj duhovni indic je napisal duhovno knjigo. Ja, sem gledal debato enega zelo znanega indijskega gurua, ki ima ne vem koliko milijonov učencev na celem svetu. Je debatiral z enim muslimanom. In je musliman zmagal. Ta indijski guru skozi ne pozna šastre. Logika nič, zero. Se mislim, in je on guru? Ta agresivni musliman je prebral nekaj, ampak vidiš, da on tudi ne razume. Ampak je dal par argumentov in je to. Se mislil, a lahko pripeljaš tega muslimana na nedeljsko srečanje, da se lahko pogovara s par novih bakt, ki so začeli prihajati par tednov nazaj in mu oni dajo kontraargument. Bo so se, kako se reče, povezali z guru Parampara in je to. Sem rekel nedavno, en moj prijatelj, Daru Brahman Prabhu, je prišel na eno nedeljsko srečanje in kupil in prebral eno knjigo. Popolna vprašanja, popolni odgovori. In je potem srečal enega diplomiranega teologa, ki je 6 let studiral teologijo. In sta začela diskutirati, debatirati in je ta teolog rekel, nimam zdaj časa, lahko prideš jutri do mene doma na kosilo. Jaz sem vegetarijanc od nedeljskega srečanja. Ja, ok, bo vegetarijansko. In sta se dobila pri teologu doma in sta za vreme kosila začela diskutirati, debatirati in ta teolog je dal argumente, ta bakta jih je uničeval z argumentima iz ene mečkane knjige, ki jo je prebral. In na pol kosila je ta teolog bil toliko frustriran, da je vrgo bakto van. Tu imaš 6 let teologije, tu imaš 60 stran, eno pravpadovo knjigo. To je rezultat zavesti Krišne. Si, kako se reče, empowered. Opolnomočen. Si opolnomočen. Krišna da bakti blagoslov in bakta lahko naredi vse. Za Krišno. Za Krišno. Za Krišno. Če kaj naredi zase, če Krišno dovoli, to je tudi v redu, ampak kaj so bakte, pravpadovi učenci delali? Krišna Čejtanja. Lahko samo malo preberete knjige, ki so napisali o svom življenju pred prihodom v zavest Krišne. Ampak, kad so prišli, kaj so delali za pravpada? Come on! Ali tudi pravpad? Lahko en z vas proba napisati knjigo. Pa da vidite, koliko časa in energije in razmišljanja rabiš za eno knjigco. Kaj prav pa 60 do 80 knjig naredil v 10 let. Hare Krišna. Imal 70 let, bil star, bolan, 5000 učencov, je potoval čez cel svet, pisal ne vem koliko tisoč pismov, davo lekcije, intervjuje, sprehodi, vse. In je naredil 60 do 80 knjig v 10 let. Kaj pomeni 6 do 8 knjig na leto? Kaj pomeni vsaki mesec pa pol ali 2 nova knjiga? Če si robot, ne moreš narediti toliko knjig. Ampak filozofske knjige, teološke, in kaj beriš, ko študiraš pravpadove knjige, vidiš, da to ni navadna knjiga. Ali tako teološka knjiga, to je zelo globoka knjiga. Ja, in zdaj, kaj pride Adi Puruša probu nazaj, maja, 12. maja, 15. se začinja, nadaljuje študij Šrimad Bhagavatam, se začinja študij 11. speva Šrimad Bhagavatama. In ni pomembno, če niste študirali prvih 10 spevov. Lahko pridete parkrat malo slišati, malo študirati. To je nektar. Sem prvič prišel, kaj je bil? 5. spev sem začel študirati. A lahko jaz tudi? Ja, lahko, ok. Kaj je bilo? 2 pa pol meseca. Potem skozi ne morem normalno brati. Ok, analiza, zapisati, aha, ta vezen je to povezano. Je skozi drugačno. Pravpad je to dal. Pravpad je. In potem, kad dobiš prevod komentarjev od ačarjev na to, kaj je pravpad napisal, vidiš, kako je pravo, pa da razumel vse, kaj so očari napisali, je dal nekaj od tega, kaj so oni napisali, in je dal še širje, više. To je bil naš Šropravpad. Šropravpad, ki, džaj. Bhagavad Gita, kakršna je, ki, džaj. Šropravpad, ki, džaj. Samavita Bhakta Vrinda, ki, džaj. Govor Premanande, hari, hari, bo.